Luka sapita mitano. Mokolomoko Yesu azalaki kotelema pembeni na etima Genesareta, pe ebele ya batu bazalaki kokangisa ye po balingaki koyoka maloba na Nzambe. Ye amonaki bwato mibale pembeni na mai. Baluki ya mbisi basili kobima kati na yango, mpe bazalaki kosukola nkamba na kokanga mbisi na bango. Yesu akotaki kati na moko na bwato yango, oyo ezalaki ya Simo, mpe asengaki ye kosisa na moke kati na mai. Yesu afandaki kati na bwato, pe abandaki kolakisa ebele ya batu. Tango ye asilisaki maloba, ye alobaki na Simo.
Osisa bwato na esika bojindo kati na mai. Nsima yango yo mpe baninga na yo bobwaka nkamba na bino mpona koluka mbisi.
Simo alobaki na ye.
Molakisi, tosili kosala mosala butu mobimba, pe tozwi eloko moko te. Kasi mpona maloba na yo, ngai na kobwaka nkamba.
Basalaki boye pe bakangaki mbisi mingi, boye kamba na bango elingaki kokatana. Babengaki na maboko baninga na bango oyo bazalaki na bwato mosusu na koya na kosalisa bango. Bakumaki pe batondisaki bwato mibale na mbisi mingi, boye bwato ebandaki kojinda. Tango Simo Petero amonaki oyo, ye akweyaki na mabolongo liboso na Yesu pe alobaki.
Longwa epai na ngai, mokonzi, po nazali motu na masumu.
Boye Simo na batu oyo bazalaki elongo na ye, babangaki mingi po na mbisi mingi oyo basili kokanga. Yakobo pe Yohane, baninga na Simo, bana na Zebedayo, babangaki lokola. Kasi Yesu alobaki na Simo.
Banga te, utasikoyo okokamata batu.
Bongo babendaki bwato na bango na mabele, batikaki nyonso pe balandaki Yesu. Tango Yesu azalaki na vile, motu na lepre akumaki. Tango ye amonaki Yesu, ye akweyaki liboso na Yesu kotia elongi na ye na mabele, pe asengaki ye ete:
Mokonzi, soki olingi, okoki kobikisa malali na ngai.
Yesu atombolaki loboko pe abandaki ye, alobaki:
Nalingi, obika na malali na yo.
Noki lepre esilaki na motu yango. Yesu apesaki ye motindo oyo:
Oloba likambo oyo na motu moko te. Kasi kende komitalisa na nganga Nzambe ndenge nini nzoto na yo ezali. Nsima yango pesa makabo lokola mobeko na Moïse esengaki mpona kutalisa na batu nyonso ete osili kobika.
Kasi sango na Yesu etambolaki mingi koleka. Batu mingi bayanganaki po na koyoka ye mpe na kozwa kobikisa na malali na bango. Kasi Yesu azalaki kokende na zamba na esika ye asambelaka. Mokolo moko tango Yesu azalaki kolakisa, bafarusi pe balakisi ya mibeko kobima na mboka nyonso na Galilaya na Yudaya na Yerusalema bafandaki pembeni na ye. Nguya na mokonzi ezalaki elongo na Yesu po na kobikisa batu na malali. Batu mosusu bakumaki na motu na nzoto molito komema ye na mbeto. Balukaki njela na kokitisa ye na ndako mpo na kotia ye liboso na Yesu. Kasi tango bazwaki nzela te po na batu mingi, bamatisaki ye likolo na ndako. Bafungolaki mutu na ndako mpe bakitisaki ye elongo na mbeto na ye kati na ebele ya batu liboso na Yesu. Tango Yesu amonaki kondima na bango, ye alobaki na mutu na malali:
Ndeko na ngai, nasili kolimbisa masumu na yo.
Balakisi na mibeko pe bafarusi babandaki kokanisa.
Moto oyo azali nani kofinga nzambe boye? Nani akoki kolimbisa masumu? Nzambe moko akoki.
Yesu ayebaki makanisi na bango pe alobaki na bango.
Mpona nini bozali na makanisi ndenge oyo kati na mitema na bino? Nini ezali pete koleka? Koloba nasili kolimbisa masumu na yo? To koloba telema mpe tambola? Kasi nalingi boyeba ete ngai, mwana ya motu, nazali na nguya awa na mukili pona kulimbisa masumu.
Bongo Yesu alobaki na motu na nzoto molito.
Nalobi na yo, telema, kamata mbeto na yo mpe kende na mboka na yo.
Noki motu yango alongwaki na misu na batu nyonso, akamataki mbeto na ye oyo ye alalaki likolo na yango, mpe azongaki na mboka na ye kosanjola Nzambe. Batu nyonso bakamwaki, basanjolaki Nzambe, kotonda na kobanga, mpe bazalaki koloba.
Tosili komona likambo na kokamwisa lelo.
Nsima na oyo, Yesu abimaki pe amonaki ndombe na kofutisa mpako, kombo na ye Levi, kofanda kati na biro na ye. Yesu alobaki na ye.
Landa ngai.
Levi atelemaki, atikaki nyonso pe alandaki ye. Sima yango, Levi asalaki fete monene na ndako na ye po na Yesu. Bandombe na kofutisa mpako mingi pe batu mosusu bazalaki elongo na bango na mesa. Bafarusi pe balakisi ya mibeko oyo bazalaki na lisanga na bango, babandaki koimaima na bango. Balobaki na bayekoli na Yesu.
Po na nini bozali kulia pe komela esika moko na bandombe, na kufutisa pako pe na batu mabe?
Yesu alobaki na bango.
Batu na nzoto makasi bazali na bosenga na munganga te, kasi batu na malali nde bazali na bosenga na munganga. Na kumaki tena kubenga batu na motema sembo, kasi batu mabe po ete babongo la mitema.
Batu mosusu balobaki na Yesu.
Bayekoli na Yohane bazali koboya bilei mbala mingi, pe bazali kobondela kosala ndenge moko. Lokola bayekoli ya Bafarusi, kasi bayekoli na yo bazali kolia pe komela.
Yesu alobaki na bango.
Bokanisi bakoki kosuku mabatu oyo babengi na fete na libala na koboya bilei ntango motu na kobala mwasi azali elongo na bango? Soki mokete, kasi mokolo ekoya, bakolongola mobali epai na bango, na mikolo yango bakoboya bilei.
Yesu alobaki na bango lisese oyo.
Motu moko te apasolaka ndamo na elamba ya sika, mpona kuzipisa elamba na kala. Soki ye asali boye, elamba na kala eko pasolama, mpe elamba na sika eko yebana te na elamba na kala. Mpe motu moko te asupaka vinyo ya sika kati na saki na loposo ya kala. Soki ye asali boye, vinyo eko pasola saki, yango eko panza na mpe saki eko beba. Kasi esengeli kusupa vinyo ya sika kati na saki ya sika. Mpe motu moko te alingi kumela vinyo ya sika simana kumela oyo ya kala. Balobaka oyo ya kala ezali malamu koleka.